clase de bancos que tienen todo tipo de negocios, que sabemos que hoy está también en huelga, está también esta jornada de lenta, junto con las organizaciones convocantes de esta jornada. Quería dar expresamente un saludo también a los concelleiros y concelleiras de las diferentes localidades que hoy aquí en esta comarca nos acompañan y que también están haciendo a su fuerza con nosotros, la gente de Común, la gente de Agro, la gente obreira, y también especialmente a concelleira de Benegar, perdón, a alcaldesa de Benegar, Rubina Santar, Manuela, que también está aquí con nosotros. E deixo para a última saída, pero precisamente para darte también ese cariz de agradecimiento especial que creo que entre todos y todas tenemos que ter para que a gente da CNT, que hoje también está aquí, e que decidiu, además, que iba a estar nesta movilización nunha cabeceira de comarca agraria, como é de tantos, por entenderen que as leitas, que as nosas leitas, as nosas populares, son comuns a labregas, a obreiras, a labregos, a obreiros, a autónomos, a persoas que teñen todo tipo de negocios que están hoxe aquí, a xente de tipo autónomo que está hoxe aquí, e a todo o mundo. Por facer visible que a leita é común, e por facer visible que somos nós, a sociedade, que temos que enfrentarnos a quem defende o capital, aos gobernos que defenden o capital por riba das persoas, por riba da sociedade. Eu queria, despois de saudar, facer unha primeira reflexión en voz alta entre todos e todas nós, os que estamos e os que estamos aquí. Compañeiros e compañeiros, desde o Sindicato de Obreiros Galegos pensamos que a democracia está en xogo. Se queremos reducir a votaremos cada 4 anos e a deslegitimar que fagamos movilizacións como sociedade civil, señamos de onde señamos, traballemos de onde traballemos, é o objetivo fascista que en todos estes últimos tempos nos teñen lanzado desde todos os medios de comunicación. Queremos reducirnos a seremos meros votantes do goberno de que demais se ponen de acordo, que xa hai o PP para defender os mesmos, e ademais queren deslegitimar que a sociedade nos organicemos, que a sociedade protestemos, e que a sociedade, a través das nosas organizacións, a través dos nosos representantes, fagamos e paremos cuestións tan graves como as que neste momento están poniéndonos en riba a mesa. Non pode pasar que a democracia este en xogo e que a articulación social este en xogo desta maneira. É absolutamente fascista esa posición. Por iso tamén desde agro, por iso tamén desde a sociedade xeral, desde a clase obrera xeral, desde as clases populares, temos que estar hoxe en esta xornada de lenta. Eu quería tamén decir que me parece que responsabilidad social, responsabilidad importante de todos y todas nos, hacer frente a esa dictadura de los mercados, hacer frente a esa dictadura de los poderosos, hacer frente a los grandes poderes para los que están gobernando y aplicando reformas y aplicando leyes y haciendo todo tipo de decretos para salvar las ganancias multimillonarias que siguen a ter los bancos, as grandes industrias, a industria do automóvil, a industria armamentística, todos esos son para quem están facendo hoxe en día as medidas e para quem hoxe en día queren salvar desta crise. Sejamos que sejamos, procedamos onde procedamos, adiquémonos ao que nos adiquemos, non poden, baixo ningún concepto, argumentar que destinan o dinheiro do noso sudor, o dinheiro dos nosos impostos, a seguir financiando os grandes beneficios destas empresas, e desmantelar paralelamente todo o servicio público de pensión, que é precisamente o que nos están proponiendo. Primeiro, aumentando a idade de jubilación, aumentando os anos de cotización, e por conseguir que decímonos, facer de seguros privados, que isto vai deixar de existir. Non derecho a su dilación, un derecho adquirido que loitón e que tuvo moitas loitas, non poden pedirnos que recortemos as nosas pensións, que recortemos os nosos derechos, cando están apoyando aos grandes inversores, as grandes empresas, e a veces precisamente as que nos queren levar, as empresas multinacionais, para que paguemos tamén o noso futuro, o noso derecho a ter unha pensión digna e unha vida digna cando acabamos a nosa vida laboral. Tampouco poden proponernos como medida para sair da crise o desmantelamento dos servizos públicos. En o rural sabemos ben deso. En xeral sabemos ben deso. Non poden proponernos que xa este ano que ven nos recorten o 12% dos servizos públicos en Galiza. Tamén, para despois darlo a non sabemos quen, o mellor dito, si sabemos quen. A estes que antes estábamos falando. Pero que máis? Agora mesmo estáse discutindo en Galiza, por parte do goberno, non se fe tamén, un desmantelamento e unha privatización de algo tan básico como é a auga. A auga, compañeros e compañeros, están facendo unha lei para que paguemos cantidades ingentes pola auga que bebemos, pola auga que llevamos de beber aos nosos animais e pola auga que consumimos. Eso están preparando para que un ben tan preciado e tan necesario como a auga, hasta eso lle teñamos que pagar precisamente as grandes multinacionais. Eso é o camiño polo que nos queren levar. E eso está agora mesmo en Río da Mesa, no goberno galego tamén, discutindo-se e queréndolo imponer. Ponemos outro exemplo. Todos estes días escoltábamos como nos van preparando para que nos acostumbremos a pensar que a luz, outro servicio básico, outra necesidade básica, poden subir a cando nos queiran, poden chegar aos límites que queiran. Eso é o troito da desregulización, dos mercados, que sempre nos propone como solución esa libre competencia, que é precisamente para desfacer as nosas economías e prácticamente damos servicios mínimos e prácticamente damos cuestións mínimas como tamén é a energía. Outra que para que as multinacionais a energía sigan ganando cada vez e cada vez máis, para que as multinacionais a alimentación sigan ganando e poniéndolle absolutamente máximos abusivos ao que a nós nos paguen a precio de miseria, ou non? Ou non é esa cuestión que se trata cando se trata de regular mercados? Cando se trata sempre que nos falan de libres mercados? Trata-se de que sean libres para que entere especular con cuestións tan básicas como eso, como agua, como energía, ou como os alimentos, que eso sabemos ben, os galegos e galegas. E os consumidores e consumidoras, que somos todas e todos en xeral, tamén. Porque todo o mundo que necesita, sabe son esas máximas abusivas de 300, 400, 800 ou 1500% de precio que se ponen e que a ciudadanía tem que pagar por algo que a nós nos siguen a decir que temos que apretar o cinturón, que temos que cerrar miseria. Ben, pois compañeiras e compañeiros, hoxe estamos aquí, hoxe tamén desde Agro e dos movimentos obreiros facemos esta jornada de loita porque creemos que é indispensable, que é posible, pero que tamén é necesario que haya outra política agraria, que haya outra política económica e social. No Agro, en concreto, precisamos de unha vez por todas que se asuma que nós precisamos de prazos que remuneren o noso traballo, de prazos xustos con os que poderemos vivir para algo tan digno como é producir os alimentos para a ciudadanía, de prazos garantizados para que podamos vivir e non estaremos sometidos e sometidas constantemente a esa especulación dos alimentos. No Agro, en a sociedade, precisamos que haxe ese mantenimento de servizos públicos. E nós precisamos que ademais sexan de proximidade, que non nos leven a cidades solamente, a unha calita que nos están desmantelando. E precisamos, como non, tamén no Agro, igual que no resto da ciudadanía, que teñamos ese dereito a ter unha vida digna, unhas pensións dignas, cando acabamos a nosa vida laboral aos 65 anos, e despois xa de ter deixado moito sudor e moitos cartos públicas. Eu não me vou estender mais, pero só quero comentar-vos unha cousa. Como última reflexión, claro, os que estáis aquí, os que estáis aquí, que non sodes cabregas, non sei se sabedes, pero os cabregas e cabregas deste país, sabemos moi ben que as loitas levan moito tempo, que as loitas son moitas, que cantas manifestacións, cantas tractoradas, cantas movilizacións de todo tipo levamos facendo en todos estes últimos anos. Bueno, pois eu tamén vos quero dar desde aquí unha mensaxe de seguir esta loita porque, además de ser necesario, é posible mesmo que empecen a mudar algunhas cabezas. Eu só quero recordar, e o sector lácteo aquí xa unha moi ben, xai, ainda non casi un ano, estábamos dicindo que o sindicato de Obreiro Galego éramos todos unha panda de utópicos e utópicas, porque teníamos que mudar as leis para poderemos ter un prezo mínimo para o noso leite. Un ano despois, como xa se deu o que daba de si, esos acordos que non tiña ningún respeto legal e que, por tanto, non tiña ninguna aposta política, que se siga polo medio, un ano despois, parece que todos e todas con iluminación, ¿verdad? E por movilización, cidadán, cabrega deste país, teñen xa claro que hai que mudar as leis, mesmo esa competencia, ou non nos contesten en todos estes días. Para empezar a falar, que poñeremos preto nos contratos de leite, esa é unha leite histórica que levamos os labregos e labregas deste país, e que ademais está empezando a dar o seu fruto. Non quero anunciar cousas que non a mellor non vai ser, pero desde logo, a tesitura é completamente diferente. A leita, vou decir que a xeradora non se sea falar siquera de leis que podían mudarse, e que se estean falando en toda a Unión Europea, e que a ministra española teña que falar de mudar as leis para poder buscar preso, porque se non o resto é seguir traballando e seguir facendo política para os mismos de sempre, para as multinacionais de sempre, para o gran capital de sempre. Ben, pois eu digo vos, este é un exemplo. É un exemplo do que esperamos que sea certo. Do que esperamos que sea certo. Porque se non é, algúns e algúnas non cesaremos no noso empeño. Ni cesaremos na nosa loita. Ni deixaremos de decir ben alto e claro que hai organizacións, que hai persoas que non nos vendemos por nada. E que as leis se quere. Se hai, se hai ese espírito político, se hai ese creer que na política efectivamente se pode mudar as cousas, son posibles. E digo máis, neste momento son necesarios, non son posibles. Son necesarios porque o que está en xogo, compañeros e compañeros, é esa democracia, porque o que está en xogo é a participación social e o control da sociedade por parte de que nos deben poner esas políticas. Por tanto, adiante e frente a ditadura dos mercados, democracia e participación social, que se abro, que se casa a venga, que se todas las gentes, este es